Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šio sekmadienio vidudienio maldai popiežius Leonas XIV vadovavo ne Romoje, bet Castel Gandolfe. Vatikane kuriamas skaitmeninis popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikato vaizdų archyvas. Norvegijoje pradėta rašytojos Sigrid Undset beatifikacijos byla. Mūsų bendradarbis Giedrius Tamaševičius apžvelgs, kas interneto svetainėse rašyta apie praėjusios savaitės bažnyčios Lietuvoje gyvenimo įvykius. Kaip žinoma, beveik visą Liepos mėnesį popiežius praleis Castel Gandolfo vasaros rezidencijoje, tad tenai, o ne Romoje, vyksta ir sekmadienio vidudienio Viešpaties Angelo maldos susitikimai. Šio sekmadienio vidudienį Castel Gandolfo miestelio gyventojams ir iš kitur atvykusiems piligrimams bei turistams popiežius komentavo mišių evangelijoje skambėjusį Jėzaus palyginimą apie Dievo dosnumą ir pasitikėjimą, su kuriais jis sėja savo žodžio sėklą žmonių širdyse.
Jesus stesso, il verbo fatto uomo, che ha dato la vita per la nostra salvezza, è il seme che il padre...
Pats Jėzus, įsikūnijęs žodis, paukoja savo gyvybę už mūsų išganimą, yra toji sėkla, kurią tėvas ir toliau sėja pasaulyje, kad ji, mirdama, duotų gausių vaisių, sakė popiežius. Tiesa, kartais ši sėkla mūsų širdyse randa kietą ir nejautrę dirvą. Kitais kartais esame išsiblaškę, panašus į daugybės žmonių mindomą žemę. Dar kitais kartais mūsų širdžių dirva akmenuota ir užžėlusi erškėčiais. Tačiau būna ir tokių atvejų, kai ši sėkla randa imlę ir derlingą žemę. Tuomet prasideda meilės stebuklai, galintys viską pakeisti, kai be abejo esame patyrę savo gyvenime. Tėvas nesiliauja sėti, nes žino, kad jo meilės galia yra stipresnė už mūsų silpnumą, sakė popiežius. Toliau trumpoje sekmadienio katechezėje Leonas XIV priminė Šventojo Jono Auksaburnio homiliją, kurioje jis komentuoja būtent šį palyginimą apie Dievo žodžio sėją. Kaip gali atrodyti prasminga sėti tarp erškėčių akmenuotoje dirvoje ar ant kelio? Kalbant apie paprastą sėją, tai nebūtų protinga, tačiau jei kalbame apie žmonių sielas, tuomet tai yra labai pagirtina, rašo Šventasis Jonas Auksaburnis. Dievas ir akmenuotą vietą gali paversti derlingą žemę. Kelias, kurį mindo kiekvienas praeivis, irgi gali tapti gera dirva. O erškėčius galima išrauti, kad sėklos galėtų saugiai dygti.
La generosità di Dio nei nostri confronti non è ingenua, ma sapiente.
Dievo dosnumas mūsų atžvilgiu yra nenaivus, bet išmintingas, tęsė popiežius Leonas. Dievas sugeba išvelgti mumyse gėrio galimybę, kurios kartais ne patys savyje nepastebime. Todėl Viešpats, kuris mūsų širdies dirvą pažįsta geriau negu mes patys, nesiliauja mumis tikėti. Jis mus mato tokius, kokie esame dabar, ir tokius, kokiais galime tapti, jei diena po dienos su tikėjimu atiduosime save jam. Pasak popiežiaus, reikia ir dovanos bei pasitikėjimo, su kuriais sėkla yra sėjama, reikia ir nuolankumo bei atvirumo, su kuriais jį priimama, kad mumyse augtų tie šventosios dvasios vaisiai, apie kuriuos kalba Šventasis Paulius. Meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Kaip labai mūsų pasauliui reikia šių vaisių. Popiežius ragino ypač dabar, vasaros atostogų metu, stengtis skirti laiko Dievo žodžio klausymuisi, skaitymui ir apmąstymui, poilsį ir laisvalaikį derinti su tylos bei maldos akimirkomis. Tuomet prie savo kasdienių darbų sugrįšime atsinaujinę kūnu ir dvasia, pasirengę skelbti gerąją evangelijos naujieną ir sugebantys prisidėti prie Dievo karalystės augimo. Tegul šiame kelyje mums padeda Marija, apaštalų karalienė ir evangelizacijos žvaigždė.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sekmadienio vidudienį po viešpaties angelo maldos popiežius prašė nepaliauti melstis už taiką pasaulyje, ypač artimuosiuose rytuose ir Ukrainoje.
Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra.
Deja, artimuosiuose rytuose, Ukrainoje ir daugelyje kitų pasaulio vietų vėl pučia karo vėjai, atnešantys smurtą, siaubą ir mirtį daugybei nekaltų žmonių. Neleiskime, prašė popiežius, kad šie vėjai užpūstų vilties ir taikos liepsnelę. Dar kartą reiškiu viltį, kad bus atkakliai einama dialogo, susitikimų ir diplomatijos keliu, vieninteliu keliu galinčiu nuvesti į teisingą ir ilgalaikę taiką, kad tautos galėtų gyventi susitaikiusios, kad būtų užtikrintas saugumas ir gerbiamas kiekvieno žmogaus orumas. Leonas XIV taip pat priminė, kad antrasis Liepos mėnesio sekmadienis minimas kaip jūros sekmadienis. Mano mintys krypsta į visus pasaulio jūrininkus, žvejus ir uostų darbininkus, kurie, nors ir kenčia dėl atstumo, juos skiriančio nuo artimųjų, o kartais ir dėl baimės, dėl konfliktų, vykstančių jūrų keliuose, savo kantriu ir tyliu darbu, jie palaiko prekybą ir prisideda prie savo šalių gerovės. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vatikanas pradėjo projektą, skirtą Šventojo Jono Pauliaus II pontifikato nuotraukų archyvui skaitmeninti. Tai komunikacijos dikasterijos iniciatyva, pradėta rengiantis 50-osioms Šventojo Jono Pauliaus II išrinkimo popiežiumi metinėms. Jos bus minimos 2028 metų spalį. Projektas buvo pristatytas Liepos 8 dieną Vatikano radijo Marconi salėje. Šio projektu siekiama priminti pasauliui 27 metus trukusį pontifikatą. Archyvo medžiaga išties įspūdinga – 104 apaštališkosios kelionės ir 146 kiti pastoraciniai vizitai, o iš viso daugiau kaip 4 milijonai 700 tūkstančių nuotraukų. Jose įamžintas itin intensyvus ir pasaulio bažnyčios istorijoje reikšmingą pėdsaką palikęs pontifikatas, bėgant metams, buvo sukauptas itin gausus archyvas, milijonais vaizdų pasakojantis apie vieną reikšmingiausių bažnyčios istorijos laikotarpių. Prie projekto kartu su komunikacijos dikasterija dirba ir buvęs popiežiaus fotografas Francesco Sforza, kuris yra projekto kuratorius. Taip pat prisideda Bolonijos filmų restauravimo laboratorija Imaginary Trovata ir bendrovė BookUp, kuri rūpinsis skaitmeninimo technologijomis. Programa apima ilgą darbų procesą. Nuo fotografijos negatyvų surinkimo ir redakcinės atrankos iki originalios medžiagos skaitmeninimo, išsaugojimo ir prireikus restauravimo. Sukurtas skaitmeninis archyvas bus skirtas regimajai atminčiai išsaugoti ir puoselėti. Jis bus prieinamas tyrėjams, žurnalistams ir visiems, kurie domisi Šventojo Jono Pauliaus II gyvenimu ir tarnystę. Komunikacijos dikasterijos prefektas Paolo Rufini pabrėžė, kad šis projektas žymi perėjimą nuo analoginio prie skaitmeninio formato. Pasak jo, šiandien yra svarbu išsaugoti ir perduoti ateities kartoms tų, kurie gyveno prieš mus darbus, kaip sakė prefektas. Atmintis be vaizdų rizikuoja atrofuotis ir išnykti. Tik išsaugodami praeitį galime kurti ateitį.
Liepos 8 dieną Selujos saloje aukoto mišių metu Oslo vyskupas Hansenas paskelbė apie pasirengimo darbus 1928 metų Nobelio literatūros premijos laureatės Sigrid Undset beatifikacijos procesui. Ji krikščioniškojo tikėjimo pavyzdys. Šimtai maldininkų dalyvavo iškilmingose mišiose Selijoje, kuri buvo pirmoji Norvegijos vyskupo būstinė ir laikoma krikščionybės Norvegijoje lopšiu. Mišios vyko tarp benediktinų vienuolyno įkurto maždaug 1100 metais griuvėsių. Oslo vyskupas Fredrikas Hansenas vadovavo Eucharistijai skirtai paminėti šventąją Sunivą. Norvegijoje gerbiama viduramžių airių karaliaus dukterį, Norvegijos globėja, ir paskelbė apie pradedamą vienos garsiausių šalies asmenybių, rašytojos Sigrid Undset 1928 metais apdovanotos Nobelio literatūros premija beatifikacijos bylą. Manau, kad Sigrid Undset gyvenimas ir kūryba turi daug ką pasiūlyti tiek Norvegijos bažnyčiai, tiek visuotiniai bažnyčiai, sakė vyskupas. Mums ji yra kur kas daugiau nei rašytoja ir Nobelio premijos laureatė. Ji krikščioniškojo tikėjimo, dorybingo gyvenimo ir šventumo siekimo pavyzdys. Pasak vyskupo Hanseno, Sigrid Undset nuolat konkrečiais darbais rūpinosi vargšais. Jei su atsidavimu rūpinosi savo dukra gimusią su sunkia negale, gindama gyvybę ir jos šventumą. Savo knygomis rašytoja ugdė daugybę tikinčiųjų, įkvėpė juos gyventi Kristuje ir liudijo apie šalies viduramžių šventuosius. Oslo vyskupas pasakojo, kad ištyręs Undset gyvenimą įsitikino, kad esama aiškių jos gerbimo bei pamaldumo jai ženklų. Todėl jis pateikė šį klausimą svarstyti Šiaurės šalių vyskupų konferencijai bei Undset gyvenimo tyrėjams. Vėliau vyskupas inicijavo darbus, kad šį rudenį būtų galima oficialiai pradėti beatifikacijos bylą. Baigdamas, vyskupas Hansenas paprašė tikinčiųjų melstis už darbus, kurie dabar laukia vyskupijos. Kaip ir šventoji Sunyva bei jos bendražygiai, taip ir Sigrid Undset, mums turi būti gyvenimo Kristuje pavyzdys, sakė Oslo ganytojas. Sigrid Undset gimusi 1882-1924 metais priėmusi katalikų tikėjimą, po ketverių metų tapo trečiojo Dominikonų ordino nare, Dominikone pasaulietė. Dominikonų dvasingumas persmelkė jos gyvenimą ir jos kaip rašytojos kelią. Būdama katalikė, ji tapo ryškia katalikų tikėjimo ir krikščioniškojo viduramžių paveldo puoselėtoje. 1928 metais jai buvo skirta Nobelio literatūros premija už viduramžių Skandinavijos gyvenimo vaizdavimą. Antrojo pasaulinio karo metais ji pasitraukė į Jungtines valstijas, kur aktyviai kovojo už Norvegijos laisvę ir prieš nacizmą. Kanonizacijos procesas yra išsamus ir gali trukti daugelį metų. Procesas prasideda vietinėje vyskupijoje, kur nagrinėjamas kandidato gyvenimas, raštai ir šventumo reputacija. Oficialiai pradėjus bylą, kandidatas gauna Dievo tarno titulą. Jei popiežius pripažįsta, kad kandidatas gyveno didvyriškai krikščioniškomis dorybėmis, arba mirė kaip kankinys, jis arba ji paskelbiamas garbinguoju. Prieš kandidato paskelbimą palaimintuoju paprastai reikia vieno patvirtinto stebuklo. Kankiniai gali būti paskelbti palaimintaisiais ir be stebuklo pripažinimo. Pripažinus dar vieną stebuklą, popiežius gali kanonizuoti kandidatą ir paskelbti jį arba ją visuotinės katalikų bažnyčios šventuoju.
Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
Liepos 6-ąją valstybės ir karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną Vilniaus arkikatedroje bazilikoje aukotų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas priminė neseniai Vilniuje vykusį pasaulinį apaštalinį gailestingumo kongresą ir jo temą Statome gailestingumo miestą, susiedamas jį su valstybe kaip gyvų statiniu, kurį kiekvieną kartą gauna kaip paveldą ir kartu kaip užduotį. Šiandien, minėdami karalių Mindaugą, turėtume savęs klausti, kokią Lietuvą statome. Ar statome tik ekonomiškai stiprią valstybę, ar kuriame ir meilės civilizaciją? Ar mokome vaikus ne tik siekti sėkmės, bet ir tarnauti? Ar ugdome gebėjimą atleisti, aukotis ir rūpintis kitu? Ar mūsų bendruomenės tampa vietomis, kur žmogus gali patirti Dievo gailestingumą? Mindaugas pradėjo valstybės statybą. Šiandien Kristus kviečia mus tęsti šį darbą gilesniu lygmeniu, kviečia statyti gailestingumo miestą, statyti visuomenę, kurioje teisė ir teisingumas eina kartu su gailestingumu ir ištikimybe, statyti meilės civilizaciją, apie kurią kalbėjo šventasis Jonas Paulius II ir kurią šiandien iš naujo primena bažnyčia. Valstybės dieną aukotų mišių homilijoje kvietė Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Liepos 9-ąją palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje buvo meldžiamasi už kunigus ir pašvestuosius. Dienraštyje Bernardinai LT šią dieną apžvelgia Vida Mickuvienė, cituodama švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos sesers Viktorijos Plečkaitytės katechezę, kurioje kiekvienas buvo kviečiamas susimastyti, ką šiandien mums reiškia pradėti naują gyvenimą. Tik Dievo širdyje galime surasti vienintelį mūsų pašaukimo paaiškinimą ir pagrindą, jo meilėje ir nepralenkiamame gailestingume. Pašaukimo malonė yra Dievo veikimas ir ypatingiausia jo dovana. Pats Dievas išskyrė mūsų iš minios ir atsivedė į savo pastogę, pakėlė aukštyn į kitokią erdvę, kur siela sudaro ypatingą sandorą su Dievu. Sesuo Viktorija taip pat atkreipė dėmesį, kad vienuolinėme gyvenime tai neatsitinka vienintelį kartą. Įžadai nuolat atnaujinami, kol žmogus nustoja priklausyti sau, visiškai atsiduoda Dievui, vienuolijai ir bažnyčiai. Šį pasikeitimą įvykdo pats žmogus, veikiamas Dievo malonės, laisvanoriškai perduoda Dievui visą teisę tvarkyti save ir savo gyvenimą. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamas Donato Špokaitės parengtas straipsnis apie Vilniaus arkivyskupijoje organizuojamus saugios aplinkos nepilnamečiams ir pažeidžiamiems asmenims kūrimo mokymus. Nuo 2024 iki 2026 metų čia buvo surengti 27 susitikimai, kuriuose dalyvavo 626 žmonės. Katechetai, tikybos mokytojai, pedagogai, dvasininkai, parapijų darbuotojai ir savanoriai, katalikiškų organizacijų bei vyskupijos institucijų darbuotojai vienuoliai. Mokymų reikalingumas ir prasmė nebejotini. Vienas iš svarbiausių veiksnių padedančių apsaugoti vaiką yra šalia jo esančių suaugusiųjų sąmoningumas, gebėjimas laiku pamatyti, išgirsti, atpažinti nuo smurto nukentėjusį vaiką ir tinkamai reaguoti. Smurto identifikavimas gali būti itin sudėtingas procesas dėl įvairiausių priežasčių, pavyzdžiui, smurto formų įvairovės, subtilių vaiko siunčiamų signalų, kartais pasireiškiančių itin nespecifiniais elgesio ar emocijų požymiais, taip pat dėl paties suaugusiojo turimų nuostatų, įsitikinimų, asmeninės patirties poveikio ar tiesiog žinių trūkumo, teigia mokymų lektorė, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos psichologė Vilma Paliaukienė. Mokymuose dalyvavusio Visagino Šventojo Apaštalo Pauliaus parapijos klebono kunigo Raimundo Jurolaičio teigimu, šie mokymai padeda atidžiau pažvelgti į vaikų ir jaunimo siunčiamus signalus. Draugiais pabrėžia, kaip yra svarbu vaikais tikėti, nenumoti rankai jų žodžius, jų neignoruoti. Todėl pastebėjus ar išgirdus galimus smurto požymius, visuomet būtina reaguoti išmintingai, atsakingai ir nedelsiant. Vaikai paprastai pasitiki suaugusiaisiais, todėl juos ypač lengvai skaudinti, o vėliau ir įbauginti. Šie mokymai man dar labiau padėjo suvokti, kaip stipriai vaikams reikia išmintingos globos, tinkamo palydėjimo ir apsaugos. Vilniaus arkivyskupijos svetainėje Vilnensis LT skelbiamame straipsnėje teigia kunigas Raimundas Jurolaitis. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.